Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հունվարի 17-ն է։ Արդիպուլի ամենահրատապ հարցը հայ-թուրքական երկխոսությունն է, ազգային ժողովում թեժ քննարկումներ, դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող հարևանների նախնական շփումների թեման, նաև միջազգային ճգնաժամային խմբի ուշադրության կենտրոնում, փոփոխություններ զինծառայության մասին օրենքում, ռուս-ամերիկյան լարվածություն և ղազախստանյան զարգացումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Գերմանիայի արտգործնախարարն այցելում է Կիև և Մոսկվա ուղևորությունից առաջ Անալենա Բերբոք վերահաստատել է արևմուտքի պատրաստակամությունը շարունակելու բանակցությունները Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի շուրջ լարվածության հարցով։ Գերմանացի պաշտոնյա միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ արևմուտքը չի կարող և չի պատրաստվում զիջումների գնալ տարածքային ամբողջականության, դաշինքների ընտրության, ազատության հարցերում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պնդմամբ Ուկրաինան Բելարուսի հետ սահմանի զորքերը տեղակայում մեջբերում կենտրոնացնելով ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումները արմատական ազգայնականներից։ Փետրվարին Ուկրաինայի հարևաններ Ռուսաստանն ու Բելարուսը պլանավորում են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել, ճշգրիտ ժամկետները կողմերը չեն հայտնել։ Մինչ այդ Ռուսաստանը մոտ 100,000 զինծառայող է տեղակայել Ուկրաինայի հետ իր սահմաններին, ինչը կասկածներ է առաջացրել արևմուտքի մոտ հարևան երկիր լայնամասշտաբ ներխուժում իրականացնելու Մոսկվայի մտադրությունների վերաբերյալ։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն վերադարձել է հայրենիք, որտեղ նա կարող է ձերբակալվել պետական դավաճանության և ահաբեկչության ֆինանսավորման մեղադրանքներով։ Ուկրաինայի 5-րդ նախագահ օդանավակայանից ուղևորվել է Կիևի դատարան, որտեղ պետք է որոշվի քաղաքական գործչի խափանման միջոցի հարցը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Ռուսաստանում ձերբակալվեց և 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Վլադիմիր Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոսներից Ալեքսեյ Նավալնին։ Անցած տարի այսօր անդիմադիր գործիչը հայրենիք էր վերադարձել Գերմանիայից, որտեղ բուժում էր ստանում ենթադրաբար Նովիչոկով թունավորման հետևանքով։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում նրա ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը Ռուսաստանում ճանաչվեց ահաբեկչական կառույց, թիմակիցներն ու աջակիցները կամ ձերբակալված են կամ ստիպված են եղել հեռանալ Ռուսաստանից։ Ղազախստանի երկարամյա նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի միջնեկ դստեր ամուսինը Թիմուր Կուլիբաևը հրաժարական տվեց Ատամեկենի ձեռնարկատերերի ազգային պալատի ղեկավարի պաշտոնից։ Կուլիբաևը Ղազախստանի ամենաազդեցիկ և ամենահարուստ գործարարներից է, կինը դինարա Կուլիբաևան Forbes-ի գնահատականներով երկրի 5 ամենահարուստ կանանցից մեկն է։ Զուգի կարողությունը 2021-ի մայիսին գնահատվում էր շուրջ $3 միլիարդ։ Անցած շաբաթ Նազարբայևի մյուս երկու փեսաները նույնպես հրաժարական տվեցին երկրի խոշորագույն նավթագազային ընկերությունների ղեկավար պաշտոններից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը և Թուրքիան Ցյուրիխյան ձախողված արձանագրություններից 13 տարի անց վերստին փորձում են շփման եզրեր գտնել։ 13 տարի առաջ միանգամայն ուրիշ քաղաքական իրավիճակ էր, 44 օրյա պատերազմի ողբերգական ավարտից հետո Հայաստանի դիրքերը շատ ավելի թույլ են, սակայն իշխանությունը վստահ է, որ անհրաժեշտ է շարունակել գործընթացը, մինչդեռ ընդդիմությունը կասկածի տակ է առնում հայկական կողմի բանագնացների կարողությունները, խորհրդարանում բանահասավ փոխադարձ կշտամբանքների։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր խոսելով Մոսկվայում Թուրքիայի ներկայացուցչի հետ իր հանդիպումից պնդեց, որ սա միակ դեպքն է, երբ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մեկ ներկը և առաջին իսկ կետը հրապարակային է։ Ռուբինյանին դուրս եկավ նիստի սկզբում ընդդիմադիր պատգամավորների մեղադրանքները, թե Հայաստանի և Թուրքիայի միջև գործընթացները տեղի են ունենում գաղտնի։
Ես հենց նոր ամբիոնից մեջբերեցի մեր արտգործնախարարության հայտարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչի հայտարությունը, եւ որ ասում եք, ամեն ինչ իմանում ենք Թուրքիայից, չի եղել մինչ այս պահը մի իրադարձություն, որի մասին մեր համապատասխան գերատեսչությունը, այս համատեքստում արտգործնախարարությունը չի տեղեկացրել, եւ վերջինը, երբ որ ասում եք ներողությունը, ինչ Վրաստանի վարչապետ, ինչ եք խոսում, և վերջինը, որ դուք ասում եք տեղի են ունենում գաղտագողի գործընթացներ, ինձ ամենաշատը սա է նյարդայնացնում, որովհետև հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում Թուրքիայի հետ տեղի են ունեցել բանակցություններ բոլոր նախագահների օրոք։
Մոսկվայում տեղի ունեցած հայ-թուրքական բանակցությունների մասին նիստի սկզբում խոսեցին Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Գեղամ Մանուկյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ ոչ մի փաստաթուղթ չկա, որով Ռուբինյանը նշանակվել է Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ։
Պետության կողմից բանակնացը անկեղծ ասած փորձեցի մանգալ գտնել, թե ինչ որոշման, կարգադրության հիման վրա է Ռուբեն Ռուբինյանը նշանակվել բանակնա։ Ինչպես օրինակ Թուրքիայի կողմից հասկանալի էր Էրդողանի հրամանագրի համաձայն, որովհետեղ չգտա, բայց պետության կողմից ազգային ժողովը լիազորել է արդյոք ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին բանակնացի իբրև Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցություններ վարել Թուրքիայի հետ։ Ազգային ժողովի խորհրդում այդ հարցը քննարկվել է, որ գործողում է Ռուբեն Ռուբինյանին Թուրքիայի հետ բանակցություններ վարելու։ Հասկանում եմ, որ Ռուբեն Ռուբինյանը բանագնաց է, արտգործնախարարի մամուլի քարտուղարի մամուլին տված կարճ պատասխանի հիման վրա է հանրությունը մինչև հիմա տեղեկանում, որ Ռուբեն Ռուբինյանը բանագնաց։
Հատուկ ներկայացուցիչը մեր դեպքում պաշտոն չէ, գործառույթ է, այսինքն ես չեմ նշանակվել որևիցե պաշտոնի, ես ինչպես ազգային ժողովի փոխնախագահ հանդիսանում եմ, այնպես էլ շարունակում եմ հանդիսանալ, բայց իրականացնում եմ հատուկ ներկայացուցիչի գործառույթը։
Ընդդիմադիր Ագնեսա Խամոյանը դարձյալ հիշատակեց Ռուբինյանի Թուրքիայում ուսանելու տարիները, ակնարկեց Ռուբինյանի գործակալ լինելու հավանականության մասին, և ընդդիմադիրների այս շարունակական շեշտադրումները զայրացրեցին Ռուբինյանին։ Հենց նիստերի դալիճում լեզվակռիվ սկսվեց Ռուբինյանի և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հրիփսիմ Ստամբուլցյանի միջև։
Ինձ թվում է, դուք լավ չեք հասկանում, ձեզ սխալա թվում, ու ձեր ամբողջ խմբակցությանը ես արդեն կոչ եմ անում, հանգստացեք մի հատ, կանեմ են ինչ-որ կուզեմ, տիրություն արեք, շահունակեք պարոն Աշա, կարամ։
Միջազգային ճգնաժամային խումբը, որը տասնամյակներ շարունակ հազանգել է Ղարաբաղի շուրջ լայնածավալ պատերազմի վտանգի մասին և կողմերին կոչ արել իրական բանակցություններով, փողզիջումներով լուծում գտնել, այս ընթացքում բազմիցս անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական խնդրին, այն դժվար է տարանջատել Ղարաբաղի թեմայից։ Ինչպես են այսօր փորձագետները գնահատում Երևանի և Անկարայի երկխոսության հեռանակարը, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Միջազգային պարբերականներն ու վերլուծական կենտրոնները փորձում են կանխատեսել, թե ինչ ապագա կունենա Մոսկովյան հանդիպմամբ մեկնարկած հայ-թուրքական բանակցային նոր գործընթացը։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը օրերս հրապարակած ծավալուն հոդվածում գրել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման քաղաքական ու տնտեսական օգուտների մասին, անդրադարձել նաև ռիսկերին։ Հայաստան ու Թուրքիան տնտեսական լուրջ դրդապատճառներ ունեն երկկողմ առևտուր սկսելու հնարավորությունը ձեռքից բաց չթողնելու համար։ Բայց սահմանները թույլ կտան, որ թուրքական ապրանքները, օրինակ շինանյութը, մրցի ավելի թանկ արժեցող ռուսական արտադրանքի հետ։ Մյուս կողմից հայկական արտադրանքն ու գյուղմթերքը կմտնեն թուրքական շուկա։ Փոխադարձ արևտրից կշահեն Թուրքիայի արևելյան շրջանները, փաստում է միջազգային ճգնաժամային խումբը։ Բացի այդ, Թուրքիան ձգտում է ուժեղացնել դիրքերը տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների և առևտրային կապերի ընդլայնման շնորհիվ։ Դրանից կժայի թուրքական տնտեսությունը, որը խոշորագույնն է այս տարածաշրջանում։ Հղումանելով թուրք բարձրաստիճան դիվանագետին, հոդվացի հեղինակները գրում են, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ Թուրքիան հույս ունի նվազագույնի հասցնել լարվածության հավանականությունը Կովկասում։ Այսպիսով Անկարան Երևանի հետ հարաբերությունների հաստատումը ոչ թե ինքնանպատակ է համարում, այլ տարածաշրջանի վերափոխման լայնամասշտաբ ծրագրի մի մաս, որտեղ գերիշխող դիրք ունի։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական նոր երկխոսությանը, հոդվացի հեղինակները նկատում են, կողմերն ու նրանց արտաքին գործընկերները պետք է գիտակցեն, որ ինչքան երկար ընթանա գործընթացը առանց դրական տեղաշարժի, այնքան մեծ է ձախողման հավանականությունը։ Դրական ազդակները գնալով կարող են մարել կամ յուրացվել արտաքին դերակատարների կողմից։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում կայացած Ռուբեն Ռուբինյան Սերդար Քլոչյան դիպման օրակարգի մասին էլ ճգնաժամային խումբը գրում է, թե կողմերը պետք է ճանապարհային քարտեզ մշակեն հետագա երկխոսության համար։ Ուրբաթ օրը շուրջ 1.5 ժամ տևած բանակցություններից հետո Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունները նույն հայտարարությունն էին հրապարակել դրական եւ կառուցողական որակելով բանակցությունների առաջին հանդիպումը։ Հատուկ ներկայացուցիչները իրենց նախնական մտքերն էին փոխանակել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ եւ համաձայնել էին շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Բանակցությունների հաջորդ հանդիպման մասին տեղեկություն առայժմ չկա։ Երևանն ու Անկարան նշել էին, որ այն կհամաձայնեցվի դիվանագիտական ուղիներով պատշաճ ժամկետում։
Ճիշտ 1 տարի առաջ Մոսկվայի օդակայանում ձերբակալվեց Ռուսաստանցին դիմադիր բլոգեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Ալեքսեյ Նավալնինով Նովիչոկով թունավորվելու կապակցությամբ Գերմանիայում երկարատև բուժում ստանալուց հետո էր վերադարձել հայրենիք։ Ինստագրամում նա գրել է, թե որպես ազատ քաղաքացի իր երկրում գոնե մեկ քայլ անելու հնարավորություն չի ունեցել, քանի որ օդակայանում ձերբակալվել է մինչև սահմանային անցակետը։ Նավալնին ցիտում է Լև Տոլստոյի հարությունը վեպի հերոսներից Նեխլյուդովին, ով դառնությամբ փաստել է, թե մեր ժամանակներում Ռուսաստանում ազնիվ մարդուն վայել միակ տեղը բանտն է։ Ապա Նավալնին ասում է, թե Նեխլյուդովի միտքը սիրուն է հնչում, սակայն ճիշտ չէ, մեջբերեմ։ Ռուսաստանում կան տասնյակ միլիոնավոր ազնիվ մարդիկ, իսկ իշխանությունը, որը հիմա ավելի զզվելի է, քան այն ժամանակ, վախեցնում են ոչ թե ազնիվները, այլ նրանք, ովքեր չեն վախենում, ավելի ճիշտ վախենում են, բայց հաղթահարում են վախը։ Եվ այսպես մեկ տարի անցել, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր լրանում է Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոս կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնի կալանավորման 1 տարին։ Անցած տարի հունվարի 17-ին Նավալնին Գերմանիայից Մոսկվա վերադառնալուն պես Շերեմետյեվո օդանավակայանում կալանավորվել էր, այնուհետև դատապարտվել 3.5 տարվա ազատազրկման Իվ Ռոշեի գործով։ Նրա ղեկավարած հիմնադրամը ճանաչվել է ահաբեկչական և արգելվել։ Նրա թիմակիցները և աջակիցները կամ ձերբակալվել են, կամ ստիպված են եղել հեռանալ Ռուսաստանից։ Քաղաքական գործի կալանավորման տարեդարձին ընդառաջ CNN Films-ը և HBO Max-ը Պուտինի անդիմախոսի թունավորման, Ռուսաստան նրա վերադարձի դատապարտման մասին վավերագրական ֆիլմ են նկարահանել։ Ֆիլմի ռեժիսորը կանադացի Դենիել Ռոերն է։ Նավալնիի թիմակից ֆիլմի պրոդյուսոր Լոնդոնում բնակվող Մարիա Պևչիխը Դոշչ հեռուստաընկերության եթերում նախորդին ասել էր, թե մեծ էկրաններին ֆիլմը կհայտնվի առաջիկայում, և հույս հայտնել, որ ֆիլմը կօգնի ազատել Նավալնին։
Я надеюсь, что получится использовать это как, знаете, как какой-то трамплин, что ли, я не знаю, как какую-то площадку для того, чтобы больше.
Հուսով եմ, հնարավոր կլինի այս ֆիլմն օգտագործել որպես հարթակ Նավալնիի կալանավորումը նրա պատմությունը նորից բարձրաձայնելու համար, ինչն էլ վերջին հաշվով թույլ կտա հանել Նավալնին բանտից։ Աշխարհի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Թբիլիսիում, Պրահայում, երեք անցել են Նավալնիի ազատելու պահանջով ցույցեր Ռուսաստանի դեսպանությունների առջև։ Ռուսաստանում նման ցույցերի մասին չի հայտարարվել։ Անդիմությունը ընդհանրապես դերևս անցած տարի գարնանը հայտարարել էր, թե հետապնդումների և կոշտ ճնշումների պատճառով ժամանակավոր դադարեցնում է փողոցային պայքարը։ 2020 թվականի օգոստոսին Նավալնին թունավորվել էր և ընտանիքի ու արևմուտքի պահանջով անգիտակից վիճակում տեղափոխվել Բեռլին բուժման։ Արևմուտքը հայտարարել էր, թե Նավալնին թունավորել են Նովիչոկ տիպի արգելված նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նավալնին իր թունավորման մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին և անձամբ նախագահ Պուտինին։ Արևմուտքը բազմիցս պահանջել է Ռուսաստանի իշխանություններից առանց նախապայմանների անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր գործչին։ Հավելեմ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը անցած տարի ֆիլմեր նկարահանել Սևծովի ափին արդեն 10 տարուց ավելի կառուցվող Վլադիմիր Պուտինի աներևակայելի շքեղ ու անճաշակ պալատի մասին, պնդելով, թե ռուսաստանցիներից գողացած գումարով երկրի նախագահի ընկերներն իրենց շեֆի համար կառուցել են աշխարհի ամենամեծ դղյակը, մի ամբողջ քաղաք, որը տասնյակ անգամներ ավելի մեծ է, քան օրինակ Մոնակոն։ Կրեմլը հերքել էր, պնդելով, թե Պուտինը դղյակ չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Thank you. Շատ երկրներում տարբեր ժամանակներում եղել է չգրված օրենք, ըստ որի, եթե ընտանիքում որդիներից մեկը պատերազմում զոհվել է, կրտսերին չեն զորակոչում։ Երբեմն այդ մարդասիրական մոտեցումը նաև օրենքով է ամրագրվել։ Օրենսդրական փոփոխության մասին հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը առաջարկում է պարտադիր զինծառայությունից ազատել մարտական գործողությունների զոհերի կրտսեր եղբայրներին, այսինքն եթե պատերազմի ժամանակ զոհվել է հայրը կամ եղբայրներից մեկը, ապա ընտանիքի կրտսեր եղբայրը ըստ իշխանական պատգամավորի կարող է ազատվել պարտադիր զինծառայությունից։ Նախագծի հեղինակը այս մտքին եկել է 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո զոհվածների ընտանիքների հետ հանդիպումներից։ Նախագիծը օրենք դառնալու դեպքում կվերաբերվի մարտական բոլոր գործողությունների ժամանակ տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպերին։
Նախ գտնվում են ծանր հոգեբանական վիճակում և չեն կարող ուղղակի իրենց որդվուն ուղարկել ծառայության և նաև ունեն ֆինանսական խնդիրներ, որոնք իրենց որդու իրենց հետ գտնվելով կարող են ավելի հեշտ լուծել։ Այս խնդիրը ես վարչապետի հետ քննարկել եմ դեռևս մեկ տարի առաջ և տեղեկացա նաև, որ վարչապետին և նաև աշխատակազմին են բազմաթիվ նման նամակներ եկել նման խնդրանքով, որ իրենց տղաներին հնարավորություն տանք չծառայելու։
Նախագծում ներկայացված չէ հաշվարկ, թե փոփոխությունների հետևանքով օրենքը քանի շահառու կարող է ունենալ, սակայն Հայկ Սարգսյանի պնդմամբ փոփոխություններից հետո պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվող քաղաքացիների թիվը մեծ չի լինի և անմիջականորեն չի ազդի զինծառայողների քանակի վրա։
Կոնկրետ այս զորակոչին 25 մարդու վրա է տարածվում այդ օրենքը, այսինքն մենք ունենք պայստազորը նաև հաշվի առնելով 100 հազարից գերազանցող բանակ և 25 անց, որ ազատվի բանակից, այս հանգամանքով էական ազդեցություն չի ունենա մեր զինծառայողների քանակի վրա և զինված ուժերի հզորության վրա։
Խորհրդանական ընդդիմությունը դեռ կարծիք չի ցանկանում հայտնել առաջարկվող նախագծի վերաբերյալ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ազատությանը փոխանցեց, մանրամասն կուսումնասիրեն նախագիծը հասկանալու դրական կամ բացասական կողմերը։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունն էլ չի շտապում գնահատականներ տալ։ Խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի փոխանցմամբ կսպասեն, որ նախագիծը պաշտպանության հանձնաժողովում քննարկվի։
Եթե թիվը նվազում է զինված ուժերում ծառայողների, դա վատ է, բայց ինչի համար, ինչ թվի մասին է խոսքը, ինչ հետևանք ունենա, ես ուղղակի տեղյակ չեմ, դրա համար չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։
Պաշտպանության նախարարությունը դեռ իր դիրքորոշումը չի հայտնել նախագծի վերաբերյալ։ Այն լիագումար նիստերի օրակարգներ արվելու համար նախ պետք է ստանա գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Օրենք դառնալու դեպքում կգործի արդեն այս տարի ամառային զորակոչի ընթացքում, եթե օրենքի չափանիշներին համապատասխանող զինապարտը գրավոր դիմի։
Երրորդ նախագահի Բայդեն այցելությունների և խաղատներում հսկայական գումարներ մսխելու մասին օրենսդիրներից մեկի պնդումները դատական քննարկումների առիթ են դարձել։ Երրորդ նախագահը հերքում է պահանջում և հատուցում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանն ընդդեմ իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի գործով այսօրվա դատականիստին դատավոր նստորենքի որոշեց կողմերից յուրաքանչյուրի գործողությունները, ըստ որի երրորդ նախագահի ներկայացուցիչները պետք է ապացուցեն, արդյոք Սուքյասյանի արտահայտությունները արատավորել են Սարգսյանի պատիվն ու արժանապատվությունը։ Պատասխանող կողմը իր հերթին պետք է ապացուցի, որ նախկին նախագահի մասին Խաչատուր Սուքյասյանի աղմկահարույց հայտարարությունը համապատասխանում է իրականությանը, ինչպես նաև փաստեր բերի, որ խորհրդարանի ամբիոնից Սերժ Սարգսյանի մասին խոսելիս քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը առաջնորդվել է հանրային շահով, դատավոր Սերգեյ Սահակյանը մանրամասնեց։
Բոլորս լավ գիտեք, երրորդ նախագահը 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում գրվել է նույն Բադեն-Բադենում արտահայտությունը, բայց որի վերաբերյալ ներկայացված փաստացի տվյալ է, այսինքն ներկայացվածը իր մեջ պարունակում է կոնկրետ հստակ տեղեկություններ որոշակի գործողության վերաբերյալ, այն վերացական չէ, դա մի փաստ, որպեսզի փաստի ապացուցման պարտականություն կրում է հայցվող կողմը։
Նախկին նախագահը գործարար պատգամավորին դատի էր տվել ամիսներ առաջ, երբ վերջինս խորհրդանում հայտարարեց, թե Սարգսյանը պաշտոնավարման ընթացքում 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար է տանուլ տվել Բադեն-Բադենի խաղատներում։ Սերժ Սարգսյանը հիմա այս խոսքերի հերքում եւ 1 միլիոն դրամ է պահանջում իր պատվին ու արժանապատվությանը պատճառված վնասահատուցելու համար։ Նախկին նախագահը, ինչպես նաեւ գործարար պատգամավորը, դատարան չէին եկել։ Պատասխանելով իր հետ չհամաձայնող երրորդ նախագահի փաստաբան Վահագն Գրիգորյանին, դատավոր Սահակյանը պարզաբանեց.
Այսօր է գտնվում է, որ փաստացի տվյալ չի ներկայացվել հրապարակայինը, օրենսդրի պահանջն է, որ անձի վերաբերյալ փաստացի տվյալներ պետք է ներկայացված լինեն հրապարակայինը։ Դա ձեր համար որևէ խոչընդոտ կամ զուտ չի ստեղծում։
Ուղղակի տեխնիկապես լրացի ճապացից պետք է ներկայացնենք։
Հարգելի ստեղ, եթե դուք պայմանականորեն ապացուցեք, որ դա փաստացի տվյալ է, մեխանիկորեն կապացուցի, որ հրապարակայինությունը ապացուցված է։
Դատական նախորդ առաջին իստի ավարտից հետո նախկին նախագահի մյուս փաստաբանը Ամրամ Մակինյանը կրկին պնդել էր, Սուքյասյանը չի կարող իր խոսքերը ապացուցել։ Իր հերթին պատգամավորի փաստաբան Աննա Տոնոյանը հայտարարել էր, Սուքյասյանը փաստերի հիման վրա իր գնահատողական դատողությունն է արել։
Անցած շաբաթ տեղի ունեցան Ռուսաստանի և արևմուտքի ներկայացուցիչների եռափուլ բանակցությունները նախ Ժնևում, ապա Բրուսելում և Վիեննայում։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, եվրոպացի գործիչները քննարկել են անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի ներկայացրած պահանջները և իհարկե Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Առաջ խաղացում չի եղել, բայց կողմերը հակված են շարունակել բանակցությունները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգները կներկայացնի իր հաջորդ դիվանագիտական քայլերը, կապված Ուկրաինայում ռուսական սպառնալիքների և այսպես կոչված անվտանգության երաշխիքների քննարկման հետ։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ CBS հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն քննարկումներ է վարում դաշնակիցների և գործընկերների, այդ թվում Ուկրաինայի հետ, և առաջիկա քայլերը համակարգված կլինի։
But the key point here, Margaret, is that we're ready either way. If Russia wants to move forward with diplomacy, we are.
Բայց առանցքային կետն այստեղ այն է, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման։ Եթե Ռուսաստանը ցանկանում է առաջ շարժվել դիվանագիտական ճանապարհով, մենք բացարձակապես պատրաստ ենք դա անել մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ համընթաց։ Եթե Ռուսաստանը ցանկանա գնալ ներխուժման և էսկալացիայի ճանապարհով, մենք նույնպես պատրաստ ենք դրան վճռական պատասխան տալ։
If Russia wants to go down the path of invasion and escalation, we're ready for that too with a robust response that.
Ընդ որում Միացյալ Նահանգները վճռական պատասխանի մասին խոսելիս հիշատակում են աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ, այդ թվում անձամբ նախագահ Պուտինի դեմ։ Ուկրաինային հնարավոր ռազմական օգնության մասին Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը գերադասում են չխոսել։ Ժնևում ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև կայացած բանակցություններից եւ անցյալ շաբաթ Բրյուսելում Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստից հետո Ռուս ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ արևմուտքից ակնկալում են գրավոր պատասխան դեկտեմբերին իրենց ներկայացրած պահանջներին։ Դրանց թվում է ՆԱՏՕ-ի նոր երկրների անդամակցությունից Ուկրաինայի հետ ռազմական համագործակցությունից հրաժարվելը 1997 թվականից հետո Դաշինքին անդամակցած երկրներից ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերումը։ Չնայած այդ պահանջների մեծ մասը միանշանակ մերժվել էր բանակցությունների ընթացքում, Ռուսաստանը պնդում է գրավոր պատասխանի վրա։ Սալիվանը ասել նման պատասխան կտրվի թե ոչ եւ չի պարզաբանել թե որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը։ Միջդեռ Մոսկվան հայտարարում է, թե զորքերը Ուկրաինայի սահմանից հետ չի քաշի։ Մոսկվան ընդհանրապես անընդհատ պնդում է, զորքերի տեղակայումը սեփական տարածքում Ռուսաստանի իրավունքն է։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը չի հերքել ռուսական զորքի կուտակումը Ուկրաինայի սահմանին, սակայն ընդգծել է, Ռուսաստանը ռազմական հակամարտություն չի պատրաստում եւ մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի երկրներին լարվածության սրման մեջ, սակայն ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե Մոսկվան ռազմական կամ ռազմատեխնիկական պատասխան կտա այն դեպքում, եթե նրա պահանջները մերժվեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի խոսել բանակցությունների ընթացքի մասին, նրա խոսնակը նույնպես չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ քայլերի կարող է դիմել Մոսկվան, ընդգծելով, որ ռազմական գործողությունները Մոսկվան չի ծրագրում։
Մենք չենք խոսում ռազմական գործողությունների մասին։ Խելագարություն կլիներ դա անել, բայց ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման դեպքում մենք պատրաստ ենք որոշակի հակամիջոցներ ընդունել։
We will be ready to take counteraction.
Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր, թե տեղեկություններ ունի Ուկրաինայի տարածք լայնամասշտաբ ներխուժման պատրվակ ստեղծելու նպատակով հատուկ պատրաստված օպերատիվ հետախուզական միջոցների օգտագործմամբ դիվերսիա կազմակերպելու ռուսական ծրագրերի մասին։ Ուկրաինան էլ իր հերթին Ռուսաստանին մեղադրել է զանգվածային կիբերհարձակումների մեջ։ Պեսկովը երկու մեղադրանքներն էլ հերքել է հավելելով. Չնայած ճգնաժամային իրավիճակին հավատում է, որ նախագահներ Պուտինի և Բայդենի քաղաքական իմաստությունը թույլ կտա գտնել փոխզիջումային տարբերակներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ղազախստանի նախագահը դաշտը մաքրում է նախորդի հետ առնչություններ ունեցողներից, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը պետական ապարատից և տնտեսական խոշոր ընկերությունների ղեկավար պաշտոններից հեռացնում է երկրի նախկին առաջնորդ Նուրսուլթան Նազարբայևի ազգականներին և մերձավոր թիմակիցներին։ Տոկայևի այսօրվա հրամանագրով պաշտոնակի արվել ազգային անվտանգության կոմիտեի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սամատ Աբիսատի Բալդիուլին, նա Նազարբայևի զարմիկն է։ Ազգային անվտանգության կոմիտեի նախկին ղեկավարը Նազարբայևի ամենամերձավոր մարդկանցից մեկը համարվող Քարիմ Մասիմովը ձերբակալվել էր հունվարի 6-ին, նրան պետական դավաճանության մեղադրանքի առաջադրվել։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել են Մասիմովի երկու տեղակալները, նրանք կասկածվում են իշխանությունը զավթելու փորձի մեջ։ Ներքին գործերի նախարարի այսօրվա հրամանով պաշտոնանքի արվել Պավլոդարի մարզի ոստիկանապետ Նուրլան Մասիմովը, նա Քարիմ Մասիմովի ազգականն է։ Ղազախստանի գործարարների ազգային պալատի նախագահի պաշտոնից այսօր հրաժարական է տվել Նազարբայևի փեսան Թիմուր Կուլիբայևը։ Ավելի վաղ Ղազախստանի էներգետիկ խոշոր ընկերությունների ղեկավարների պաշտոններից հեռացել էին Նազարբայևի մյուս երկու փեսանները։ Հունվարի առաջին շաբաթվա ընթացքում Ղազախստանում տեղի ունեցած բռնությունների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 225 մարդ է զոհվել, այդ թվում անվտանգության ուժերի 19 աշխատակից, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են, 10,000-ից ավելի մարդ էր ձերբակալվել։ Ակտիվիստ Բելլա Օրին Բետովան և լրագրող Ասեմ Ժապիշևան կիրակի օրը պետիցիա են դրել շրջանառության մեջ, իշխանություններից պահանջելով հրապարակել բոլոր զոհվածների անունները։ Մենք գիտենք, որ զոհվածների թվում պատահական զոհեր կան, բազմազավակ ընտանիքների ծնողներ, շատ մարդիկ անհետ կորած են համարվում, տասնյակ տուժածներ բուժվում են հիվանդանոցներում, հազարավոր ձերբակալվածներ կան։ Պահանջում ենք հրապարակել 225 զոհվածների և անհետ կորածների անունները, գրել են նրանք իշխանություններին կոչ անելով օգնություն ցուցաբերել բոլոր զոհվածների և տուժածների ընտանիքներին։ Բիզ բիրգեմիս, մենք միասին ենք, կարգախոսը չպետք է դատարկ խոսքեր մնան, ընդգծել են պետիցիայի հեղինակները։ Ղազախստանում ամենաուժեղ բախումները տեղի են ունեցել Ալմաթիում, երկրի խոշորագույն քաղաքում։ Ալմաթիում այսօրվա դրությամբ դեռ պահպանվում է պարետային ժամը։ Քաղաքի վերականգնման համար ստեղծված շտաբի այսօրվա նիստում նշվել է, որ հրկի զված, թալանված, ջարդուփշուր եղած 243 օբյեկտներ, այդ թվում 27-ը պետական կառավարական շենքեր, վերանորոգելու կարիք կա։ Ալմաթիին հասցված վնասի չափը գնահատվել է 112 միլիարդ տենգե, դա մոտավորապես 260 միլիոն դոլար է։ Հունվարի 6-ին Ղազախստանի նախագահը դիմեց ՀԱՊԿ-ի օգնությանը, ժամերի ընթացքում Տոկայևի դիմումը բավարարվեց և ավելի քան 2000-անոց զորք մտավ Ղազախստան։ Հիմա այնտեղ մնացել են միայն ռուսական օդադեսանտային ուժերի ստորաբաժանումները։ Այսօր շարունակվում է ռուս զինծառայողների և ռազմական տեխնիկայի դուրսբերումը Ղազախստանից, նախատեսվում է գործընթացը ամբողջությամբ ավարտել հունվարի 19-ին։ Անցած շաբաթ օրը հանդիպելով Ղազախստանից վերադարձած բելառուսցի զինծառայողներին, Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է, թե Ղազախստանի գործողությունները մինչև վերջին մանրամասները մեկ ժամվա ընթացքում երկուսով մշակել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ամեն ինչ արվել է արագ, վճռական, առանց տատանվելու, ասել է Լուկաշենկոն։ Ղազախստանի իշխանությունները, որոնց միացան նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ մյուս երկրների առաջնորդները, պնդում են, թե Ղազախստանի անկարգությունների ետևում ահաբեկիչներ են կանգնած, նաև դրսի ահաբեկչական խմբավորումներ, բայց մինչև հիմա կոնկրետ որևէ խմբավորման անուն չեն տվել։ Ղազախստանի պետական քարտուղար Էրլան Քարինը ռուսական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այսօր ասել է, թե միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների մասին տեղեկատվությունը կհրապարակվի նախաքննության ավարտից հետո։ Նրա ասելով, միայն ահաբեկչական մեղադրանքով մի քանի տասնյակ քրեական գործ կհարուցված։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։